Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Systém VAR, v angličtině Video Assistant Referee, jsme v Premier League poprvé viděli v sezóně 2019-20. Pravda, velká část fotbalové veřejnosti měla radost. Vždyť už nebudeme prožívat kontroverzní rozhodnutí. Hra bude rychlejší, nebude důvod si stěžovat. No o nějaké 4 roky později je to spíš naopak. Však zkuste po neděli zavolat do takového Nottinghamu.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Vítám tě po týdnu u mikrofonu, Honzo, u mikrofonu pořadu s mikrofonem do Anglie. Hezké ráno.
Dobré ráno u mikrofonu, který vypadá, že v Anglii nebyl.
Jak to myslíš?
No, řekněme, není to úplně nejkrásnější mikrofon z nějaké nejtechničtější dílny, bych řekl. Ale tak ono to je spíš tím vzhledem. Já myslím, že funguje dobře.
Když jsi začal takhle, víš, co bych si chtěl opravdu jednou vyzkoušet v té v uvozovkách mediální kariéře? Komentovat na ten mikrofon Sky Sports, nebo i BBC to používá. Takový ten, jak musíš držet přímo u pusy. Já ani nevím, jak se mu říká, ale v českém prostředí jsem to nezažil.
Já jsem to viděl v českém prostředí, tak se k tomu třeba někdy dostaneš.
Aha.
Každopádně ono to taky sebou nese určité obtíže, když jsi zvyklý si hledat věci v počítači, tak pochopitelně pak ta jedna ruka ti chybí, jak známo, tak jedna ruka
netleská.
Nepíše ani netleská.
Přesně tak. Těšil ses v pátek víc na Premier League nebo na FA Cup?
Sledoval jsem víc Premier League, byť včerejší zápas ve Wembley, Manchester United, Coventry mě přinutil, abych přece jen zbystřil.
Začneme právě tím, když si to otevřel. A asi se to nabízí, protože to mohl být takový ten další English Surprise Classic, tedy vypadalo to jasně pro Manchester United dlouho 3-0, ale pak se děly věci, jak říkal i Erik ten Hag, 20 minut jsme spali, během těch 20 minut Coventry srovnalo na 3-3, šlo se do prodloužení ve Wembley. Připomínám, že mluvíme o semifinále tradiční soutěže s názvem FA Cup. No a byla to nějaká 120. minuta, kdy se Coventry trefilo po čtvrté, jenže těsný offside jim ten gól vzal, nebo systém VAR, asi správně, podle toho, co jsem já viděl.
A ty jsi viděl i ty fotky, kde je namalovaná ta čára, která vlastně jde přes Van Bissakovu nohu.
To jsem neviděl.
To je totiž podle mě téma, které se teď řeší možná ještě víc než ten tweet Nottinghamu, který probereme za chvilku, ale to, že Coventry možná bylo obráno o gól, řeší hodně fanoušků vlastně a on by to byl gól, jak si říkal, rozhodující a nemusel by se jít do penalt.
Já jsem teď, promiň, poslouchal jenom Radio Talksport, jak jsem měl do studia, je to nějakých 10 minut, co tam volal právě fanoušek Coventry, který říkal doslova, je jasné, že FA, tedy Football Association, fotbalová asociace v Anglii, si přála manchesterské derby právě ve finále FA Cupu. A narážel právě na to, co říkáš ty. Takže opravdu asi jsou tedy záběry, kdy to vypadalo, že to nebylo offside?
No, my se tady v Česku bavíme, že vzlížíme ke kalibrované čáře, ale ono pak, když vám ji vlastně udělají, takže široká dostatečně na to, aby překrývala nohu obránce, která by se vlastně vůbec neměla dotýkat, tak si myslím, že se nikam nedostaneme. V Anglii teď pochopitelně už po několikáté řeší podobnou situaci a z mého pohledu jako zase těžko říct, prostě ten úhel mi přijde taky divný, celá ta čára mi přijde divně narýsovaná, ale z tohoto úhlu mám pocit, že Coventry bylo poškozeno.
Mám to před sebou a dávám ti za pravdu, teď úplně stoprocentně, ale jenom musím říct, že včera jsem viděl ten televizní záběr a tam jsem si říkal, jakože ano, souhlasím s tím, že je to offside.
Ale tak vzpomeň na 7. kolo Tottenham Liverpool a Luis Diaz při tom neuznaném gólu taky vypadal, že je v offsideu a on to offside o nějakých pár centimetrů nebyl. Byla to chyba. No ale pochopitelně musíme ocenit nejen návrat Coventry do toho zápasu, ale taky fantastickou tu fanouškovskou obec. Jsou na Twitteru videa, kde půlka Wembley je vlastně v té barvě Sky Blue, v té barvě Manchester City, ale pochopitelně taky Coventry a nádherná atmosféra.
Tak, a to téma, které navazuje na ten včerejší výsledek, jenom připomeňme, že Højlund rozhodující penaltou poslal Manchester United opravdu do finále, takže uvidíme ve Wembley City United odvetu, vlastně ano, odvetu toho loňského finále FA Cupu. Erik ten Hag skončí nebo ne? Na základě toho, co si včera viděl, co se stalo, hodně expertů to nazývá za velmi trapný výkon, že tohle prostě takový klub, kterým je Manchester United, nemůže dopustit. Vedeš 3-0 ve Wembley v semifinále, dopustíš to, že se jde do prodloužení a strachuješ se o výhru.
No zase se píše o tom, že pokud by vyhráli nad City ve finále, tak si zaslouží ten třetí rok kontraktu, který má ještě příští rok, ale z toho, co třeba vidíme na chování hráčů a prostě mi se to nelíbí, jak United hrají ani jak se chovají, třeba včera narážím na Antonyho a na takové ty posměšky na hráče Coventry po tom rozstřelu, tak si nemyslím, že by to byl ideální muž pro United. A teď taky vlastně chci zmínit to, že on mluvil už dříve na podzim o nějakém nastolení DNA Manchester United. Ale tohle podle mě jako vůbec se netrefuje. Ani sportovně, ani třeba nějakým, nevím, chováním.
No, společnost Ineos, musíme říct, mění tu pyramidu vedení. Jo, to je strašně důležité. Čerstvá akvizice, Jason Wilcox, nový technický ředitel, který bude mimo jiné zodpovědný za přestupy. Pracoval pro Manchester City, pak šel do Southamptonu a sám veřejně říkal, že jediné, co ho teď zajímá, je přestup do Manchester United. To se mu splnilo. Gary Neville včera říkal, že ví o dalších třech lidech, o kterých ještě nemůže mluvit, kteří by také měli přijít velmi brzy do Manchester United. Zkrátka Ineos podle mě jasně říká, byť ne úplně veřejně, nejsme spokojení s tím, jak to je tady nastavené a chceme to kompletně změnit. Takže teď se nabízí varianta, Erik ten Hag zůstane do konce sezóny a v létě přijde prostě nový manažer, který se chopí možná úplně nové koncepce, která už se začíná budovat v té pyramidě toho vedení, jestli mi rozumíš.
No vlastně on už ředitel fotbalu nebo sportovní ředitel John Martav odstoupil před dvěma týdny, byl sesazen a ty změny budou následovat. Jamie Carragher se nechal na Sky Sports slyšet, že tenhle zápas bude stát místo Erika ten Haga, ale tak trošku víme, jak to bývá na těch komerčních televizích. Potřebujete silná prohlášení.
No, novináři vlastně nešetřili Erika ten Haga. Konkrétně jsem slyšel otázku, nepřipadá vám to trapné, to, co se stalo v závěru zápasu? Ten Haga se tak zamyslel, podíval se na to novináře a říkal, trapné, vždyť je to úspěch, jsme ve finále.
Ale asi pochopitelně se vyhnul tomu odpovídat, proč odpovídá na fakt, že ztratili ve 20 minutách druhé půle tříbrankový náskok. Pochopitelně dávka, jistá dávka štěstí byla třeba u gólu O'Hary, který se trefil vlastně díky velké teči Van Bissaky, i vlastně pak jeden z těch posledních centrů do vápna Van Bissaka, nešťastník toho duelu, zahrál rukou. Takže i štěstí stálo při Coventry, ale na druhou stranu Manchester měl taky štěstí, že ten offside nakonec byl v tom prodloužení.
Tak jsem zvědavý na to, jak to bude s Manchester United. Pojďme i na ten sobotní zápas Manchester City. Po opravdu, no já to přeženu, pár hodinách po té, co byl vyřazený Real Madrid v Lize mistrů, hrál zápas s Chelsea, bylo to také téma, k tomu se dostaneme, každopádně Citizens to zvládli, Bernardo dal rozhodující gól, mimochodem Bernardo, který za mě nepochopitelně odflákl tu penaltu v zápase s Realem Madrid, to byla středa, ale tak to bývá, jednou jste ve fotbale dole, jednou nahoře, Bernardovi jsem to upřímně přál, každopádně Citizens were leggy, to použil komentátor tuhle větu a byla úplně trefná. Měli těžké nohy hráči Manchesteru City. Není se čemu divit a vlastně to bylo to hlavní téma po zápase, když mluvil pro BBC právě Bernardo nebo pak Pep Guardiola, vlastně pro všechna média. Připomeňme, že v Anglii tento duel právě mapovala televize BBC, takže třeba Gary Lineker, kterého známe z toho pořadu Match of the Day, byl s Alanem Shearerem tentokrát na hrací ploše a hned po závěrečném hvězdu si pozval k mikrofonu Pepa Guardiolu. No a ten první, co řekl, nechápu, jak je možné, že to mý hráči přežili, na to, že vyhráli, a B, nechápu, jak je možné, že zrovna my hrajeme v sobotu, když Coventry a Manchester United vůbec nejsou zkrátka v Evropě a mohli v klidu oni hrát v sobotu na úkor nás. Jo?
Tenhle fakt je opravdu zvláštní, že to takhle rozlosovali, že Citizens nemohl hrát o den později, protože Guardiola už o tom mluvil vlastně při rozlosování čtvrtfinále Ligy mistrů, že ten den navíc v téhle fázi sezóny je klíčový. Co k tomu říct? No tak oni ale mají přece zápas v týdnu, takže na druhou stranu zase měli o den klidu navíc a prostě, promiňte, ale Guardiola zase v tom utkání nevyužil všechny možné náhradníky. Proti Chelsea nasadil pouze 3 náhradníky, pak tam mu sedí dalších 6 borců, takže pro mě to jsou zbytečné výmluvy a prostě ať ti trenéři to se skládají, prostě jsou úspěšní, je to daň za úspěch, za to, že hrají hodně zápasů, ale ten tým přece mají široký, chyběl jim akorát Erling Haaland kvůli zranění. Ale prostě ať to prostřídá. Prostě tohle pro mě není výmluva. To složení kalendáře, to je jiná věc.
Byla to vlastně krásná výměna mezi Linekrem, Shearerem a právě Guardiolou, protože Lineker říkal, no možná je to kvůli nám, Pepe, kvůli prostě televizním právům, kvůli nám televizím, broadcasterům. Shearer zase říkal to, co říkáš ty, Pepe, ale vždyť ty si postavil úplně stejnou jedenáctku v uvozovkách. Tak proč si nepostavil Bčko, jo? Připomeňme třeba ten zápas s Realem Madrid, když se podíváš na náhradníky, jako měl tam Oscara Boba, měl tam Luise, Nunes, Ake, a když se podíváš teď na ten zápas právě ze soboty, jako to šetření se nabízí přeci. Manchester City má rozhodně nejširší kádr v Premier League, to se asi shodneme. Možná s Liverpoolem, OK. Ale jako proč máš široký kádr? Tak právě kvůli tomu, že víš, co tě čeká v té sezóně. Pokud chceš být úspěšný, tak víš, že ten závěr je extrémně těžký. Budeš hrát každé tři dny, využij náhradníky.
Já bych možná ani neříkal nejširší, ale oni mají jako nejširší tu zdravou základnu teď. Prostě opravdu, jak jsem říkal, tam chybí jenom ten norský kanonýr Haaland, no a jinak jsou ready. A ještě vlastně k tomu jsem chtěl říct...
Myslím to tak, promiň, jenom, že vlastně většina těch náhradníků, které má Guardiola na levici, by v jiných týmech Premier League prostě hrála v základu, jestli mi rozumíš.
Jo. Tyhle lamentace na nabitý program jsem vlastně četl i minulý týden z některých jiných stran, ale pak jsem zase si všiml komentářů jiných fanoušků. Podívejte se na to, skončí nám sezona a některé týmy se vydají třeba přes půl světa na přípravné zápasy.
Přesně.
Tak prostě já nevím, jestli manažer je tak málo významný nějaký článek v řetězci v tom týmu nebo v klubu tedy, že by nemohl říct, hele, kašlem na to, nejedeme do Austrálie, tam snad jede Newcastle do Austrálie letějí, jo, ale ty zase týmy jedou do Ameriky, do Asie, prostě tak se to přizpůsobte, ta sezona soutěžních zápasů je dlouhá, no tak prostě s ním kalkulujte nějak, já prostě říkám, pro mě to není omluva, ale je pochopitelně zvláštní ten los, že se v semifinále hrálo v sobotu pro City s Chelsea a United hráli až v neděli.
Guardiola ještě velmi ostře vzkázal FA, pokud vy nám takhle hážete klacky pod nohy, tak věřte tomu, že my nebudeme dělat pro vás také nic extra. Jo, velmi silná slova od Pepa Guardioli. Můžeme ještě zmínit téma, které už známe 3-4 dny, máme ho připravené, neměli jsme čas ho říct našim posluchačům. Byť je asi známé, nejprestižnější pohárová soutěž v Anglii totiž hlásí změny. Honzo, a jde o ty odvety, protože od příští sezóny se v případě remízy prostě odveta hrát nebude, rozhodla tak tamní fotbalová asociace v rámci šestileté dohody a pouze z Premier League, což je to, co vadí těm nižším soutěžím, že opravdu si to rozhodli anonymně jen kluby v Premier League. Přitom FA Cup, no proč je tak prestižní? Protože právě přeci ty nižší týmy nebo týmy z nižších soutěží jsou do té soutěže zapojené a můžou se pokusit o zázrak.
Přesně tak a mě vlastně na tom nejvíc nechutilo asi to celé, jak to bylo podáno na stránkách DFA.com. Prostě byl napsaný článek posilujeme FA Cup, dáváme dalších 33 milionů liber na grassroots, prostě na mládež, na ty nižší kluby. No ale pak tam v tom balíčku změn vlastně ta největší, která nejvíc rezonuje, zrušení odvet v případě remízy, tak ta tam byla tak nějak jako pod čarou lehce, to vypadalo. No a pochopitelně kluby se ozývají. Je tam samozřejmě určitá exkluzivita FA Cupu vůči Premier League, to je věc, po které volám tady v Česku, aby se prostě pohárová soutěž zvýznamněla. Ale na druhou stranu zase pak Premier League nabide ten program, bude se hrát takřka bez té pauzy, kterou jsme teď měli v lednu, jenom ty týmy, kterých se bude týkat FA Cup. No a pochopitelně neuvidíme třeba to, že někdo senzačně remizuje na Stamford Bridge s Chelsea nebo nevím na Anfieldu s Liverpoolem a pak pojede domů, čtvrtá liga si přiveze domů takovéhleho soupeře. No. A nebo naopak, že doma remizují na tom svém malém stánku a pak pojedou na ten velký. Prostě bude se to dohrávat až třeba do penalt.
Co já bych hlavně chtěl, pokud už se takhle shodnou, tak ať přeci vždy ten nižší tým nebo horší tým hraje doma. Víš, v tom je přeci to kouzlo. Nebo já si to myslím, v tom je to kouzlo. Přeci.
Jasně, ne, když jsem si pustil v posledních letech zápas FA Cupu a bylo to jedno, jaké to je kolo, tak vlastně velkou motivací a tou převažující bylo, že se hraje třeba na tom menším stadionku prostě někde mezi v zástavbě, mezi domky a že tam ten favorit třeba trošku se trápí, ale to bylo právě to zajímavé.
Tak pojďme od FA Cupu k Premier League.
S mikrofonem do Anglie.
Ano, s mikrofonem do Anglie, to je pořad, který posloucháte. Poslouchat to můžete v pondělí v 9.20 živě ve vysílání radiožurnálu Sport nebo kdykoliv v podcastových aplikacích. Pojďme na sobotní program, Honzo. Brentford, troufnu si říct, je zachráněný, zvládl to na Lutonu, vyhrál 5-1. Četl jsem, že to byla nejvyšší výhra Brentfordu v anglické Premier League vůbec. Hezký zápas, krásné góly. A to musíme připomenout, že třeba Ivan Toney má stále poraněné chodidlo, mám pocit, zkrátka nohu léčí ji, a tak vepředu hrál Wissa Mbeumo nebo třeba mladý Luis Potter, který dal také gol. A musím říct, že hlavně vám Wissa mě tedy baví. To je borec, který umí dávat opravdu pěkné kousky, a 9. gol v sezóně teď o víkendu. Poprvé dal vlastně 2 góly v jednom zápase.
A dost zásluhou Briana Mbeuma, který tam měl, myslím, asi 3 podíly přímé na gólech. Důležitý přínos tohoto Kamerunce. Rob Edwards, trenér Lutonu, zmiňoval nedostatek intenzity, vlastně chyby při přechodové fázi Lutonu, že nebyli tak rychlí jako soupeř. Ostatně opravdu, puste si třeba jenom krátký sestřih a tam uvidíte velká rychlost, spousta akcí, spousta šancí, ale přece jen převažujíce na straně hostů. No a Brentford prostě v té sezóně, která byla hodně obtížná, nakonec s tímhle duelem podle mě dala razítko na záchranu.
Individuální chyby sráží Luton celou sezónu, hlavně ty chyby v obraně dopředu. Je to takový průměr, to znamená, že pokud by podle mě i obrana byla průměrná, tak by to Luton zvládl i díky té auře, která je na Kenilworth Road, ale teď se o něj už začínám trošku bát. Bylo vidět, že Rob Edwards, když šel vlastně ze hřiště, tak zase obešel tradičně stadion a omlouval se fanouškům, jen kroutil hlavou. Myslím si, že byl ani ne tak frustrovaný, jako spíš smutný.
No ale tak to je ten rozdíl, že tady můžou obejít hráči i trenér po vysoké porážce stadion plný diváků, kteří jsou věrní a neodchází jako na některých těch větších stáncích. Tady opravdu na Kenilworth Road diváci zůstali i tentokrát, byť Luton vlastně z posledních 13 zápasů vyhrál pouze jednou od 30. ledna, kdy tehdy slavně srazil Brighton, a já jsem věřil, že se ještě dají dohromady, ale přece musíme, Martina, taky zmínit jistou omluvu nováčka. 9 hráčů Ačka chybí, a to včetně podle mě fakt zásadních borců, jako je třeba Adebayo, Brown, pro předek, nebo třeba ještě Čerozí Ogbene taky není. Takže pochopitelně Luton oslabený, nedaří se v poslední době, ale na druhou stranu stále tam ještě nějaká naděje, přece nejsou tak úplně dole jako třeba Sheffield.
Gratulace Brentfordu, každopádně poprvé od listopadu vyhrál tento celek 2x po sobě v rámci anglické Premier League. No tak co to Burnley? Ty ho teď docela sleduješ. Burnley porazilo Sheffield jednoznačně 4-1 na Bramall Lane. A musíme připomenout, že se tak trošku nenápadně tým Kompanyho vlastně vrací do toho boje o záchranu. Byť myslím si, že já jsem ho veřejně už odepisoval nějaká 3 kola před, no vlastně před dneškem. Ale pozor, Burnley, když si to vezmeš, tak posledních 5 zápasů, 3 remízy, 1 výhra, teď tedy tahle důležitá.
My jsme odepisovali podle mě Burnley v kontextu výkonu už na podzim, protože to byla šílenost, co předváděli často svěřenci Vincenta Kompanyho. Musíme tam ještě zmínit důležitý fakt, přece ty odpočty bodu Nottingham -4, Everton -8, ty své udělají, takže aktuálně, kdyby nebyly odpočty, tak Luton má už 5bodovou ztrátu, Burnley by mělo 7bodovou. Ale dobře, jsou tam ty odpočty, aspoň do středy, tedy uvidíme, odvolací slyšení čeká Nottingham. Ale k tomuhle duelu. Podle mě to byl velmi atraktivní zápas, byť to asi nikdo nečekal. A byť to vypadá, že Burnley dominovalo, vyhrálo 4-1, tak musím říct, Martine, Sheffield měl vyhrát. A to prostě je za svět, která ho sráží, nejen, že jsou úplně děraví vzadu, ale prostě nedají ty šance. Sheffield měl podle mě třeba před tím prvním inkasovaným golem vést 3-0.
Souhlasím. První 3 velké šance si připsal opravdu Sheffield a mluvil o tom i právě manažer Wilder, který říkal, že už nechápe, jak je možné, že minimálně jeden gól z těch 3 velkých šancí prostě hráči Sheffieldu nedali. Muric, to je golman, na kterého bylo teď hodně kritiky, a on byl za hvězdu tentokrát, no, vykoupil se.
Skvělé zákroky, jako, ale bohužel, když jsi zmínil ty remízy, měli tam v těch posledních zápasech taky tu prohru s Evertonem, no a Muric těmi svými chybami je připravil o 4 body. Teď si připočti do té tabulky, kde by byly s těmi 4 body, které by pochopitelně nestratili, kdyby nechyboval Muric, ale to je to kdyby, no tak by byly před Nottinghamem. Ale to už zase jiný příběh. Sheffield inkasoval nejvíc gólů teď doma, prostě od konce 50. let, to je taky crazy věc, a Burnley mu nasázelo za sezonu 9 gólů, takže tihle dva nováčci, vlastně dva nejlepší týmy, Martine, minulého ročníku druhé ligy, jsou teď na chvostu, ale přece stále to vypadá aspoň trošku nadějně pro Burnley. Sheffield je už, Crystal Palace to připustil, jsou úplně prostě v háji.
No Sheffield v háji, prostě v Championship, prostě padají dolů do té nižší soutěže. 88 gólů dostali za 33 kol. To se prý ještě nikdy nikomu nestalo.
Důvod leží v tom zápase, to jenom podívejte se na to, jak oni brání ty góly. Dobře, Brun Larsen na 1-0 pro Burnley, s velkým štěstím tečováno Boglem a ještě golman nevěděl, kam to letí. Ale to, že Asignon, jehož ofenzivní průniky jsem za předchozích třeba 6 zápasů snad žádné neviděl, tak teď tam prostě udělal 2 góly tím, že obešel asi 2 nebo 3 hráče vždycky soupeře. Prostě tohle, nebo s tímhle se těžko hraje Premier League a možná i třeba Championship by měli letos problémy.
Je to otevřené, každopádně můžeme pro rozhlasové posluchače připomenout, že 17. Nottingham by teď nesestupoval, protože je právě na té poslední nesestupové pozici, ale má 26 bodů, no a pod nimi jsou Luton na 18. příčce, o bod méně a o 3 body méně Burnley. Všechny 3 celky mají odehráno 34 zápasů, takže já si myslím, že to bude mezi touto trojkou z toho důvodu, že Everton porazil Nottingham 2-0 a to je zápas, který rozebereme právě teď.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Když jsi zmiňoval, že ten zápas Burnley byl nakonec atraktivní, i když se to nečekalo, tak myslím si, že Everton Nottingham, to byla bitva, o které se psalo, že je to prostě bitva o udržení. A ono to tak vypadalo v Goodison Parku. Ty jsi ten zápas ostatně viděl celý. Zaslouženě vyhrál Everton?
Byl lepší, ale zase já nevím, jestli říct zaslouženě, protože nevím, jak by to vypadalo, kdyby se třeba odpískala aspoň jedna z těch penalt, které měly být. Protože víš, jak to je ve fotbale. Ty můžeš být lepší, no a pak soupeř má penaltu, z ničeho nic a inkasuješ a změní se to. Takhle, jak to stojí, tak si Everton opravdu tu výhru zasloužil. Říkám tam ale to B. Nottingham oprávněně cítí poškození vlastní osoby nebo klubu.
No a dal to docela sežrat FA na sociálních sítích. Je to věc nevídaná. Nottingham napsal 3 extrémně slabá rozhodnutí, 3 penalty pro nás, které nebyly nařízeny. Nemůžeme to zkrátka takhle nechat, nemůžeme to přijmout. My jsme varovali PGMOL, to je ta organizace, která se stará třeba o nasazení rozhodčích, že muž, který sedí u varu, je fanoušek Lutonu, ale oni ho ani tak nevyměnili.
Ne, tohle když čtete, tak si fakt říkáte, jestli není apríl, jestli jim někdo nenaboural účet a napíše to někdo z legrace, ale opravdu to tam snad, visí to tam teďkon pořád, ne? Nesmazali to, je to prostě oficiální prohlášení toho oficiálního účtu.
No jasně, oni si zatím stále stojí a bude se to hodně řešit. Mimochodem teď úplně vážně, včera jsem poslouchal právě na Sky Sports Studio, kde byl Jamie Carragher, Gary Neville a Neville říkal, že tohle jako si nemůže dovolit jen tak nějaký mladý kluk, který je placený na brigádě za to, že bude dávat tweety na sociální síť X. Tohle musí jít od zhora. Takže je možné, že i pan Marinakis třeba s někým z toho boardu, z toho vedení Nottinghamu doporučili právě to, aby to dali prostě vědět. Kontext: Nottingham má ten pocit skoro každý druhý týden, že je poškozený, že třeba nějaká penalta nebyla nařízena pro něj, nebo že nějaké rozhodnutí naopak šlo proti tomuto klubu. Mark Klattenberg, už jsme to připomínali, je najatý, mám pocit, od ledna. Od ledna koupili Marka Klattenberga, to je bývalý uznávaný sudí, který sedí každý zápas Nottinghamu na tribuně a snaží se asi, já nevím, vyvíjet tlak na sudí, nebo takový je možná můj dojem, proč angažovali bývalého rozhodčího, platí ho za to, aby pak on vysvětloval vlastně vedení klubu, proč rozhodčí došli k těm rozhodnutím, které takhle nařídili. No, jako bizár za mě.
Včera vlastně ve všech těch inkriminovaných momentech ve vápně Evertonu byl namočený Ashley Young, který v 38. zase dostal od Shona Dyche prostor.
Nestíhá Honzo.
No a tady jako byla tam zpětná hlavička do jeho ruky, která podle mě byla od těla, rozšířil to tělo a měla to být penalta. No a pak ve druhém poločase, on tam tedy fauloval už v prvním, ale hlavně v tom druhém poločase tam dojel jednoho soupeře v souboji a právě ani nebylo jisté, jestli vzal první míč, takže vzal hlavně nohy. Takže tam to taky byla druhá penalta a sudí hlavní Anthony Taylor zjevně do sluchátek něco dostával, nějaké informace od Stuarta Atwella a Simona Longa, což byli ti borci u videa. ale byl naprosto klidný a vůbec nic nenařídil.
Vůbec nic nenařídil Stuart Atwell, to musíme říct, to je ten muž, který seděl u VARu a jako... Je to taky hezké téma, jo? Nebo možná
a to je ten domnělý fanoušek Lutnu.
No, ono se to ví, tak ono se to ví, ale tak já jsem tím přemýšlel, jo? Ty taky přeci fandíš Leicesteru a máš tady pořad, ve kterém by si měl být neutrální. Já jsem přišel k Premier League jako malý kluk díky tomu, že jsem fandil Liverpoolu a taky se to o mě ví, ale nedovolil bych si dělat tenhle pořad nebo obecně vystupovat v médiích v případě, že bych cítil, že furt tomu Liverpoolu nějakým způsobem nadržuju. Jestli mi rozumíš. To přeci jako mě to přijde absurdní. Jo, jako nevěřím tomu, že Stuart Atwell vědomně prostě jako nařizoval pro Everton nebo dělal, že nevidí třeba zákroky Ashleyho Younga z toho důvodu, že prostě fandí Lutonu a přeje si, aby Luton zůstal v Premier League na úkor Nottinghamu. Já tomuhle prostě nevěřím.
Mně teda, jestli už něco napadlo, tak určité stranění sudích domácímu týmu, jak to tak často bývá, pár procent pro domácí, ale hlavně Evertonu, tradičnímu týmu, který vlastně se chce vyhnout sestupu z nejvyšší soutěže po nějakých 70 letech. Oni opravdu od začátku 50. let drží. Jenom Arsenal má delší tu příslušnost mezi elitou v Anglii. Takže Everton to je slavný tradiční tým, zakládající člen Premier League a myslel jsem si, že ho tam chtějí trošku podržet. Ale tohle by mě taky nenapadlo. Podle mě absolutní nesmysl takhle obviňovat sudího na sociálních sítích. To si možná mají říct někde v tunelu.
Ten způsob je extrémně trapný a zase Neville říkal, že když ještě nebyly sociální sítě a vzpomínal třeba Sira Alexe Fergusona, tak prý když bylo nějaké takové kontroverzní rozhodnutí, tak Ferguson měl povolení, i když se to nesmí, říct na pozápasové tiskové konferenci, s tímhle nejsme spokojení, tady sudí udělal chybu. Počítalo s tím i vedení, že tohle řekne a že bude platit pokutu za Sira Alexe Fergusona, ale takhle se vlastně jako bránili manažeři nebo ty týmy nebo ty kluby proti tomu, že nejsou spokojení s tím, jak rozhodčí utkání řídil.
Odhlednu už ale od těch verdiktů nebo neverdiktů spíš, ale Everton, co se týče hry, tak byl lepší, vlastně Nottingham neměl nějakou kloudnou šanci. Everton nepotvrdil to, že nedává góly ze hry, dal oba góly ze hry, krásné střely Gueyeho a pak také Dwighta McNeila a tak vyhráli 2-0. Dobrá zpráva na závěr, vlastně byl tam dlouho ošetřován Portugalec Betu, který v jednom ze soubojů tvrdě dopadl na hlavu, byl v bezvědomí, odnesli ho, už tam ukazoval palec a naštěstí večer psali na stránkách Evertonu, že ho pustili z nemocnice, tak snad bude v pořádku.
Tak to je fajn. Everton má tedy 5bodový náskok na Luton, navíc má zápas k dobru. Připomeňme, že Evertonu už vedení odečetlo minus 8 bodů, nebo 8 bodů zkrátka za ty prohřešky. Poslední trest byl minus 2 a Everton se odvolal. Co je zase paradox, ty už si to říkal, to odvolání může vlastně vyjít klidně až 24. května, což jsou 3 dny nebo 5 dní dokonce po konci soutěže.
No ale teď ve středu prý má jít Nottingham a jeho vedení na, nevím, na tu příslušnou komisi s nějakou obhajobou. To si myslím, že si trošku zavařili teď ještě tím tweetem, víš, že tak jako asi nemají úplně dobré vztahy v Anglii.
Souhlas.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Nesmíme zapomínat ani na boj o titul, pochopitelně Arsenal je znovu první, protože Citizens, jak jsme říkali, hráli FA Cup, to znamená, že City mají teď zápas dobrou, ale ztrácí na Arsenal i Liverpool jeden bod. Stále to je v rukách týmu Pepa Guardioli. Gunners vyhráli 2-0 na Moliné Stadium, ten zápas jsem zase celý viděl já a moc se mi líbil, dal jsem si ho bez zvuku tentokrát, chtěl jsem si udělat názor na jednotlivé situace úplně sám. A jako Wolves byli skvěle připraveni. Když začnu právě domácím týmem, nespočet zraněných hráčů, hráli fotbalisté, kteří třeba nejsou tolik známí, dostali šanci, protože prostě museli. Wesley Okoduwa, to je hráč, kterému je 15, pozor, čekal na lavičce na svou šanci, byť s prvním týmem, s A týmem prý nikdy ještě nehrál, ale prostě O'Neill už neměl koho dát na lavici, tak ho prý povolal. On se narodil 12. května roku 2008, to znamená, že i kdyby nastoupil, tak by furt nebyl nejmladším hráčem, který by si zahrál Premier League, tím nejmladším je Ethan Nwaneri, toho jsme řešili, mám pocit, na začátku sezóny, je to možné, že hrál podle mě v tomto ročníku. Aha. Nastoupil, když mu bylo 15 let a 181 dnů. No, tak tenhle chlapík Okoduwa, nebo spíš chlapec Okoduwa, se na plac nakonec nedostal, ale rozcvičoval se a Tio Balko třeba byl na Sky Sports, vzpomeňme na Balkota, který naskakoval, myslím, v 16 letech, tenkrát za Arsenal nebo za Southampton. Také se mu přezdívalo, že jak to bylo hvězdné dítě, mám pocit tenkrát.
No možná Golden Boy.
No, a on tam právě, on tam vysvětloval, že doufá, že si to Okudová jako užil, že Walcott vlastně nikdy nezapomněl na to, když byl poprvé povolán na tu lavičku a vnímal jako tu euforie a tu velkolepost té Premier League z lavice, ale tak myslím si, že Okudová bude mít zážitek a třeba ho za 2-3 roky uvidíme v základu pravidelně, uvidíme.
No vlastně Arsenal asi zas dominoval, byť měl za sebou těžký zápas a vyřazení hlavně z Ligy mistrů na Bayernu a to zklamání hodil asi nejlépe, jak mohl za hlavu. Velmi důležitý ten gol, podle mě prostě Trossarda před pauzou, když takhle udeříš. Ještě trošku z ničeho nic, Jesus výborně udržel míč, to teda musím ocenit. Trossard trošku na dlouhou nohu otyč. Ale fakt takovéhle klíčové mini detaily pak rozhodují přesně třeba i o titulu.
Jo, Trossard to popisoval, že musel rychle reagovat. Prostě jsem to napálil a doufal jsem, že to tam zapadne. No a ono to zapadlo do šibenice. Byť ta střela opravdu byla na dlouhou nohu, měla takovou zvláštní faleš. Důležitý gol na 2-0 pak upravil v nastaveném čase ještě Martin Odegaard. No důležité 3 body pro kanonýry a možná i pro tu jejich psychiku. Ještě jenom jedna věc, které jsem si všiml, Kivior tam jako hořel, vlastně měl tam zbytečné individuální chyby. Vem si, jak kritizovaný je v posledních týdnech Oleksandr Zinčenko. A vzpomněl jsem si na Jurina Timbra, který přicházel za velké peníze v létě, pak se nešťastně zranil a vlastně stále není k dispozici. Takže jenom bych sem chtěl vlastně pochválit ten scouting Arsenalu a to, jak přemýšleli, protože jestli má teď Arsenal někde opravdu jako bolístko, špatné místo, tak je to levý back. Ale jakmile se uzdraví Timber, tak si myslím, že to může být jako velká raketa.
No vlastně na Bayernu hrál Japonec Tomiyasu, ale ten teď nebyl k dispozici kvůli zdraví, ale no, to taky asi není úplně jistota.
Mně se nelíbí, ten Tomiyasu nehraje jako přesvědčivě každý zápas.
Pravda, ale že když jsi zmínil Kiviora, to vlastně byla ta jediná šance Wolves zakončení Joa Gomese nakonec dotyče po zásahu Rai právě po zaváhání Kiviora, ale jinak Wolves vlastně asi nic neměli.
No Arsenal je tedy zpátky v úzovkách, ostatně dokážu si představit, že Guardiola zase bude říkat, teď už my nejsme favorité my, protože jsme na třetím místě, první Arsenal, takže ten je teď favorit na titul, minimálně podle Španěla, takhle si myslím, že by to řekl. Co Liverpool?
Liverpool, čekal jsem větší dobývání po změně stran, když vlastně Fulham dokázal srovnat doma v nastavení prvního poločasu na 1-1. Kastaň dal na 1-1, ale pak krásný gol Grafenbercha. Říkám si, jestli hezčí ten první gol Alexandra Arnolda ze standardky, anebo ten Grafenbercha ze hry, první v Premier League pro Nizozemce. Ale fakt krásné 2 góly Liverpoolu.
No, Grafenberch asi ukázal ostatním hráčům Liverpoolu, jak se má zakončovat. Je to téma posledních přibližně 3 týdnů na Anfieldu a on to uklidil fantasticky. Prostě byl na středu velkého vápna a poslal míč nechytatelně k tyči. Důležitý gól na 2-1. Parádně se trefil zase Trent Alexander-Arnold z přímého kopu. Pokud jste ten gól neviděli, tak si ho dejte. Ukázka vysvětloval pro Sky Sport, že vlastně on volí takovou techniku, která sama vyvine razanci, takže ta střela je nejen přesná, ale také perfektně, jak to říct, rychlá a důrazná. No. Takže 3-1 nakonec pro Liverpool, který se tak opět vrátil zase na vítěznou vlnu. 33 zápasů za Arsenalem a Liverpoolem, 5 zápasů před nimi. Citizens, připomínám, 6 zápasů.
No a ve středu je čeká derby liverpoolské s Evertonem, to jsem tedy zvědavý.
Ano, máme před sebou midweek, děkuju, že to zmiňuješ. A vlastně už zítra velký zápas. S kým hraje Arsenal?
S Chelsea. Arsenal hostí Chelsea a ten program vlastně pro ně je taky hodně tedy krutě nabitý.
To tedy. A baví mě i souboj o korunu krále střelců, protože se o víkendu trefili v tom mini souboji, jak Dominik Solanke, ne Watkins vlastně měl 2 asistence, ale každopádně hrál fantasticky. A když jsem ten zápas sledoval, tak jsem si říkal, je vidět, že oba kluci asi chtějí na euro. Bude extrémně těžké pro Southgatea vynechat jednoho z těch top útočníků. Máš tam Kanea, máš tam Watkinse, máš tam Solankeho, máš tam Tonyho, skvěle hraje Palmer.
Ten je vlastně na čele ty s Holandem.
Přesně tak. No. Kdo vyhraje krále střelců podle tebe?
Já si pořád myslím, pokud bude zdravý Erling Haaland, ale...
Se tě ptám každý týden, viď?
No, já to asi každý týden měním, že jo?
No ne, já myslím, že furt říkáš Haalanda.
No, ale jenom krátce, dost mě zklamal West Ham, ale to asi všechny příznivce kladivářů a to, jak prohrál na Crystal Palace 2-5.
Jan Pěruška s mikrofonem do Anglie, zase za týden.
Naslyšenou!